Tervetuloa kuuntelemaan Esseekelaa. Mun nimi on Antti Arnsyl ja täällä studiossa on luonnollisesti paikalla myös tämän podcastin toinen perustaja Tytti Rantanen.
Heipä hei.
Ja meillä on täällä vieras, niin kuin viime kerralla hiukan lupailimme. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne esseisti Antti Hurskainen.
Moi, kiitos kutsusta.
Kiva kun tulit. Ja viimeksi oli vähän puhetta yleisesti siitä, että mitä yritämme tässä podcastissa tehdä. Käsittelemme esseekirjallisuutta. Mikä tämä laji oikeastaan on, mistä se tulee, ketkä sitä tekevät ja niin edelleen. Mutta jotta tämä ei lähtisi liian yleiseksi ja rönsyileväksi tämä keskustelu, niin haluaisimme ottaa joka jaksoon tai ainakin useimpiin jaksoihin jonkin tekstin, josta puhumme. Ja tänään puhumme Antti Hurskaisen tammikuussa ilmestyneestä esseekokoelmasta Suru ei toimi ja ehkä erityisesti sen nimiesseestä, jossa käsitellään muun muassa abbaa, avioeroa, surua, lapsuutta ja niin edelleen. Mutta aivan ensimmäiseksi kirja on nyt ollut maailmassa noin 4 kuukautta. Se on sinun 4. kirjasi. Miltä tuntuu?
Ehkä niin kuin pahimmasta semmoisesta masennuskaudesta, mikä tulee väistämättä kirjan ilmestymisen jälkeen, kun mikään odotus ei koskaan täyty, niin on päässyt yli. Se ei oikein tarkoita sitä, että mä olisin hyväksynyt sen, että näin kävi, mutta mä olen niin kuin runnoutunut siitä eteenpäin. Mä edelleen huolestuttavan tyytyväinen tuohon kirjaan silloin, kun sitä tavallaan joutuu selailemaan vaikkapa tämmöiseen tullessa, niin mä en ihan hirveästi halua sitä vielä kirota. Ehkä sekin aika koittaa, mutta vastaanotto on ollut sellainen, mitä mä ehkä tarkemmin kuin koskaan nyt seurannut. Jostain sitten mä sain sukkeroitua itteni sellaiseen, tämän tosiaan 4. kirja, niin mä en ole koskaan aiemmin ollut niin varma siitä, että tästä tulee hirveä sukseen, niin kuin vähintään galaksit räjähtää, tai sitten ainakin suomalaisen esseen tai kirjallisuuden jonkinlainen, niin kuin joku menee sijoiltaan. Tietenkään mitään ei tapahdu, kirjaa kukaan lue, eikä ainakaan tällaisia.
Ehkä sä voit kirjoittaa seuraavan kokoelman, jonka nimi on Odotus ei täyty.
Kyllä, tai sivuhenkilö. Mutta joo, en tiedä. Hankalaa on ollut, mutta ehkä tästä vielä, niin kuin sanoin, niin ollaan jo vähän niin kuin voiton puolella. Sen se resepti on ollut silleen jakomielistä omalta kannalta, että mä oon saanut paljon yksityistä palautetta ihmisiltä, joita pidän suuressa arvossa itse asiassa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta sitten ehkä julkinen, mikä tätä virallinen kritiikki-instituutio ja muu media, niin on ollut aika niukkaa ja nihkeetä, että se on silleen kahteen suuntaan vetänyt.
Sä oot kirjoittanut aika paljon nyt viime aikoina Silvia Hosseinin kanssa puhumassa tästä, on bongannut. Niin minkälaista kentällä on ollut vastaanottu sitten näissä tilaisuuksissa?
No niin, muutamia tilaisuuksia ollaan käyty nimenomaan Silvian ja sitten myös Jantsa Jokelinin kanssa osittain. Ne on ollut vaihtelevia, joissa on ollut paljon, siis niin kuin kymmeniä ihmisiä, mikä on kirjakauppaa tilaisuuksessa hyvin ja on ollut innostunutta väkeä ja kyselty kysymyksiä, ostettu kirjoja. Sitten on joitakin tällaisia traagisia suomalaisia kulttuuritapauksia, johon tulee niin kuin 3 ihmistä paikalle ja 2 niistä on ihan tuttuja. Että sellaista se väistämättä on, kun puhutaan varsinkin näin pienestä lajista ja ei sitten kuitenkaan mitenkään niin kuin julkistekijöistä.
Mitä yleisimmin on kysytty sun kirjasta näissä tilaisuuksissa? Tuleeko mieleen?
Vaikea sanoa, kun ne kysymykset on välillä niin ufoja. Okay. Jotenkin. Voiko robotit tuntea surua? Tyyppisiä on tullut, mitkä on vähän silleen, että mulla jää suu auki kyllä vieläkin, kun mietin sitä. Mutta en tiedä, varmaan monet on palannut tähän, kun tämä on jossain määrin omakohtainen. Ja niin kuin, että miten paljon tai että miten uskalla tehdä tuollaista.
Mikä olisi tuommoinen ihanteellinen keikka siis esseekirjailijalla, jos ajatellaan useimmat kirjailijat valittaa vaikka kirjamessuista, että siellä on liikaa tätä tai liian vähän tätä tai ahdistaa. Ja sehän on ongelmallinen konsepti koko kirjamessut. Mutta jos saisit itse rakentaa tämmöisen niin kuin live-tilaisuuden, jossa tulisit puhumaan ja saisit kutsua sinne mahdollisesti kollegoja ja minkälainen se olisi? Milloin olisi hyvin?
Voi luoja, onneksi en ole mikään kulttuurituotteet, että pitäisi miettiä tällaisia. En tiedä. Siis kirjamessut on toki niin kuin sille kaikki tietää, minkälainen inferno se on. mutta mä en ehkä niin voimakkaasti sitä halua kirjoita kuin monet kirjoa. Siinä ongelma on vaan se melu ja häly ja se, että kaikki on ihan liikaa. Mutta se konsepti, että kirjailija tuodaan lavaalle ja sitä ehkä paneutuneesti haastatellaan, mikä monesti tapahtuu kirjamessu, niin ei siinä ole mitään vikaa mun mielestä siinä niin kuin hierarkiassa. Että tässä nyt kuunnellaan, kun tämä tyyppi puhuu. Monet vastustaa sitä, mä en sitä niinkään vastusta. Mutta ehkä se haastattelija, jos sellainen on, niin mun mielestä se ehkä on syytä olla, niin on siinä avainasemassa, että jos se on suunnattoman jotenkin ottautunut asialle, niin silloin se monesti onnistuu. Se tila on myös aika keskeinen, se messuhalli on tietysti aika karmea. Että noi, esimerkiksi nyt ollaan monissa ihan viihtyisissä, harvoissa suomalaisissa viihtyisissä kirjakaupoissa kierretty, niin kuin vaikka Helsingin Niteessä tai Tampereen Tulenkantilla, niin sellaiset on ihan hyviä. Että mä itse asiassa aika vähän tyytyväinen näissä tilaisuuksissa.
Mutta esität kirjassa kuitenkin tämmöisen fantasian niin kuin ideaali vastaanotosta, eli tavallaan esseistille ehkä harvinaisinkin äänenpainoin, että jos kaikki menisi putkeen, niin jos ihanteellinen vastaanotto olisi tavallaan se, että yhtäkkiä susta tulisikin tosi iso nimi, joka tunnistetaan ja jolle tarjotaan kaljaa baarissa ja muuta. Oliko tämä erässä jutussa esittämäsi fantasia ironinen vai ihan vilpitön?
Eli kyllä ainakin vilpittömästi se ironia sieltä lähtee, että en mä niin kuin sille vitsinä sitä heittänyt. Että totta kai, siis en mä ole edelleenkään luopunut siitä, se mainittu esse, mihin viittasit, Belgraven idiootti, niin siinä käydään tämmöinen suuruuskuvitelma läpi, mikä mun mielestä on aika helposti myönnettävissä, jos kukaan tällaista niin kuin julkaisevaa työtä tai taiteilija miettii, niin väistämättä se on siellä jossain taustalla. Mä ajattelin tuoda sen siihen pintaan, että kun kysyit äsken, että minkälainen kulttuuritilaisuus tai mikä olisi ideaali, niin toki toi fantasia menee yli siitä, että sitten puhuttaisiin niin kuin isoista aukean mittaisista henkilöjutuista ja kaikista sellaisista.
Niin ja sehän on oikeastaan se, mitä tapahtuu sen tilaisuuden jälkeen sitten siellä baarissa. Mä oon itse miettinyt aika monta vuotta sitä just, että miten, kun lukeminen on aika sellaista yksinäistä yksityistä puuhaa, niin kuin kirjoittaminenkin, että siinä on aika hankalampi rakentaa sellaista yhteisöllisyyttä tai yhdessä kokemista, niin kuin vaikka toiseen rakkauteen, niin elokuvaan. Että elokuvafestivaaleilla mennään yhdessä saliin istumaan, nähdään sama elokuva, paitsi jos nukutaan sen läpi. Ja sen jälkeen siitä on helppo keskustella. Mutta sitten taas kirjamessulla tavallaan puhutaan ehkä ihmisille, joiden toivotaan lukevan se kirja ja ostavan se. Eli sitten siinä ehkä olisi sellaista samanlaista tarttumapintaa. Tai vastaavassa mietittiin Antti Arnchilin kanssa, nyt pitää käyttää teistä näitä sukunimeä, kun on kaksi Anttia. Angelin kanssa mietittiin talvella, että vähän läpällä, että no esseepodcast, missä vaan hiljaa luetaan komerossa esseitä ja käännellään sivuja ja hymähdellään, että siinä on ehkä hankala jakaa sitä lukemista. Niin
ei sitä kirjallisuudesta ylipäätään, vaikka nyt esseistä tai muustakaan oikein saa niin kuin kovinkaan luontevasti mitään tuommoista tapahtumallista ja yhteisöllistä. Siinä aina jotakin tee näistä ja se menee aina pikkusen ohi.
Niinpä.
Tuo elokuvavertaus on sikäli hyvä.
Mutta joo. Esseen nimeltä Suru ei toimi päättää tämän samannimisen kokoelman. Se on hieno, tiheätunnelmainen teksti, jossa hyvin suuressa roolissa on Abba ja vanhempien avioero. Lähditkö kirjoittamaan Abbasta vai vanhempien avioerosta? Miten tuo yhdistelmä oikein syntyi?
Kyllä Abba tuli ensin. Tämä on sikäli poikkeus. Essei mulle, että mä hirveän hyvin muistan tämän syntyhistorian. Yleensä se lähtee aika epämääräisestä muistiinpanosta ja just joku kysytään, että miten tämä tuli mieleen, niin en mä sitä tavoita. Mutta tuossa oli sellainen, siinä on kolmaskin elementti, joka itse asiassa jää nyt aika pieneksi, mutta joka oli alun perin suurempi, oli kirjailija Juha Mannerkorpi, joka on mun vanha suosikki. Ja joitakin vuosia sitten, ehkä 2 vuotta sitten, lueskelin Mannerkorpea ja nimenomaan jälkikuvaa teosta. Ja se on niin kuin piinallisen surullinen, nimenomaan niin kuin melankolinen, hirveä kirja. Ja sitä lukiessa mietin, että mikä tämä tuntemus jossain, ei ehkä vatsan pohjalla, vaan jossakin semmoisessa paikassa vatsaa, mikä ei oikein niin kuin ole ihan pohjalla, mutta aika lähellä sitä, että mistä muusta mulle tulee tämä ihan sama fiilis. Niin sitten oivallisin, että se on nimenomaan Appa-yhtyön musiikki, ja olin muutaman päivän ihan vain innoissani tuosta assosiaatiosta, että Mannerkorpi ja Appa, että eipä ole tullut mieleen varmaan monelle. Ja lähdin tekemään siitä sitten ehkä semmoista vähän jotenkin, nyt ajatellen aika semmoista näppäryyden osoittavaa pientä merkintää ensin blogiin ja sitten ajattelin, että voisin tämän myydä lehteen tai tämmöisen surututkielman. Mutta se jäi jotenkin vähän steriiliksi ja kylmäksi ja mä hautasin sen aihion. Kunnes sitten varmaan just Appaa kuunnellessa mä tein sitä aika paljon, niin jossain vaiheessa tajusin, että itse asiassa näiden molempien tuntemusten pohjalla on semmoinen, niin kuin mihin ne molemmat kiinnittyy, on semmoinen varhainen jonkinlaisen lamauttavan surun kokemus, mikä mun tapauksessa on tämä tyypillinen vanhempien avioero. Sitten mä kanavoin nämä Abban ja Mannerkorven tähän kenttään, niin sitten toi esse niin kuin lähti kehittymään. Ja sitten se mahdollisen Mannerkorpi jäi aika pieneen osaan. Ja sitten sain nämä kolme palikkaa loksahtamaan yhteen.
Niin, sä kirjoitat siitä, tai tuossa esseen alkupuolella, että miten suru ei johda mihinkään toisin kuin pahuus tai viha taiteessa tai sit vaikka maailman historiassa. Et suru on vähän tästä niinku ponnetonta. Musta oli mainio huomiot, että ketään ei tavallaan niinku hyödytä, että jos joku on hautajaisissa poikkeuksellisen surullinen, koska se on nimenomaan demokraattista, että kaikki siellä on jossain määrin ehkä surullisia tai ainakin yrittää näyttää kovasti surulliselta. Mutta sitten mä kyllä kävin miettimään, että tämä sun Abba-käsittely tässä on niin mainiota, että kävin miettimään, että toimiiko suru sittenkin, jos se vaan niin kuin laittaa ruotsalaisen pop-tuotantokoneiston läpi.
Niin tavallaan tuo piiloväite tuossa on, että tämä on niin kuin iso poikkeus tämä Abba, niin, melkein tai sen niin kuin yksittäiset onnistumiset, että siinä päästään varsin lähelle sitä. Mutta toisaalta sekin Abban... Mulla on niin kuin nämä tunnetuimmat Appan kappaleet melkein käsittelyssä, niin kuin se Winner Takes It All vaikka, niin se, kun mä mietin sitä, että mitä se minussa aiheuttaa kerta toisensa jälkeen, niin se oikein, edelleen se on joku semmoinen tosi staattinen ja lamauttava, että tämän essensi joo, sen on niin kuin aiheuttanut, sikäli sehän on ihan toimiva juttu, että mä oon saanut sen tehtyä. Mutta kyllä se mulle enemmänkin silleen, kun mietin vaikka taidekokemuksia parhaimmillaan, vaikka kirjallisuuden ja musiikin äärellä, niin ne on monesti kuitenkin jotenkin nostattavia, oli ne sitten miten kamalia tahansa, että ne saa mut liikkeelle. Mä monesti niin kuin kävelen ympäriinsä, kun kuuntelen musiikkia tai kun lukeminen on oikein niin kuin osuvaa, niin sitten pitää niin kuin nousta ylös ja vähän niin kuin tehdä merkintöjä. Abba on vaan silleen, siinä laskeutuu joku sellainen musta peitto päälle ja sitten siellä alla ei saa oikein henkeä. Mm. Se on mahdollisimman ahdistavaa ja sitten se kaikki piirteys ja pintakiilto, mikä Abbaan liittyy, niin tuntuu vain korostavan sitä.
Niinpä.
Se on entistä kamalampaa, kun sen oivaltaa sen Abban pimeän puolen.
Niin, se on tavallaan julmempaa, kun sitten sä hyvin vertaat Abbaa Bergmaniin, että niillä on tämä yhteinen kotimaa. Molemmat tekevät huonendraamaa ruotsalaisen onnen kliseetä vasten, mutta sitten on oikeasti ihan julmempaa vielä päällystää sen glitterillä.
On joo.
Mulla on kanssa jäänyt Abbasta mieleen ton Lucas Moodyssonin se kommuunielokuva Kimpassa. Siinä on kanssaan avio erokohtaus, missä se mies, joka päätyy sinne kommuuniin, se just kanssa kuuntelee tätä SOS-biisiä tyhjässä.
Ja se sopii uskomattoman hyvin siihen kohtaukseen. Kyllä. Muistaa, että ihokarvat on pystyy siinä kohta kyllä.
Joo, totta. Tota en ottanut käsittelyyn.
Mutta se on sama jatkumaa tavallaan.
Joo, on eräs toinen tai kolmas Antti-niminen esseisti, joka on Moodysonista kirjoittanut. Mä jätin sen nyt pois tästä.
Joo, puhut kiinnostavasti tuosta synkästä, raskaasta, ahdistavasta Abbasta. Tämähän on jotain, mitä siihen ei yleensä yhdistetä. Siis Abba yhdistyy ensisijassa siihen, että pompitaan jossain firman pikkujouluissa ja kuunnellaan mukavaa diskomusiikkia. Mutta se on niin kuin tuot näitä, ja kyllä siis yleisesti ihan tunnustetaan myös se, että se on loistavaa musiikkia ja taitavaa ja muuta, mutta siitä ei tuoda tätä murheellista, synkkää, raskasta puolta esiin. Ja se kuvaat sitä, että se oli unohdettu myös Abba-museossa, jossa vierailit.
Joo, kiva paikka. Siis aivan äärimmäisen hienosti kaikki järjestetty ja suurella rahalla ja pitää maksaakin parikymppiä, että pääsee. Mutta toki se, niin kuin mä tuossa vitsillä mietinkin, että siellä pitäisi olla avioerohuone tai semmoinen joku fiiliksen latistaja. Mutta se kyllä, kun se on ainakin mulle niin iso osa Abba-kuvaa ja väitän, että kun vaikka tämä mainittu Winner Takes It All on niiden suunnilleen myydyimpiä singlejä, minusta on outoa se, että se sitten jää sinne jonnekin ihan taustalle, että näistä ikävistä asioista, jotka Abba on. Se on kuitenkin aika tunnustuksellinen bändi silleen, että ne on niin kuin avoimesti kertonut omista ongelmistaan ja nousseet listojen kärkeen ympäri maailmaa ja ovat selkeästi tehneet aina sille myös melankolista ja nimenomaan surullista musiikkia. Niin kyllä se sitten ehkä kuitenkin, kun sitä paketoidaan myytäväksi, niin aina halutaan sitten jotenkin unohtaa. Mutta se ei ole, niin kuin tuossa kirjoitankin, niin se ei ole Abbassa mikään semmoinen niin kuin jotenkin piilotettu puoli, että se pitäisi nyt niin kuin jonkin neron sieltä löytää, vaan sehän on kokonaan pinnassa. Niin kuin kaikki Abbassa on niin kuin näkyvillä. Siinä ei ole mitään salasta oikeasti.
On siinä tavallaan joku perversi kierre. Soi. Nyt me ollaan puhuttu tästä armeijatyylin sukunimiin, nyt mä päätin. Arnchill. eilen laittoi mulle omia mietteitään tästä esseestä ja yritti mua usuttaa, että pitäisikö mun, kun mä oon tuossa kertomuksen vaarat hankkeessa, että pitäisikö mun yrittää ottaa tällainen kriittinen kertomuksen vaarat stance tähän, mutta en mä nyt sitten ottanut, koska mun mielestä jätät ehkä sen ratkaisevan kertomusvaarallisen askeleen ottamatta, vaan se jotenkin väreilee siinä niin kuin jossain kynnyksellä. Tai okei, Abbassa kaikki on pinnassa ja nähtävillä, mutta musta ehkä tämän esseen yksi ja niin kuin koskettavimpia kohtia oli, missä sä vähän spekuloit ja fantisoit sillä, että miltä, niin kuin, miltä näistä avioeronneista pop-tähdistä on tuntunut, kun Björn kirjoittaa Agnetan laulettavaksi erittäin katkeria säkeitä ikään kuin, tai tavallaan itselleen, että miltä tuntuu, kun se uusi nainen suutelee, tell me, does she kiss the way I used to kiss you. Onhan siinä todella aika monimutkainen tällainen, tätä voisi joku narratologi tutkia ja laittaa johonkin laatikoihin, että kuinka monta sisäistettyä mieltä siinä on. Vähän saman tapaan ehkä, kun ihmiset voi käydä ihmissuhdekeskusteluja oman päänsä sisällä aika monimutkaisillakin tasoilla, että miten odottaa toisen vastaavan.
Joo, on se hämmentävä jotenkin perversi se kuvio.
Se on erittäin hämmentävä, mutta sitten mun mielestä tämä, niin kuin, miksi tässä ei ole kertomuksen vaaraa, sitten sä et sitten kuitenkaan mene liikaa siihen, että näin Björn varmaan ajattelemaan, sä vaan pohdit, että mitähän tai miltä se on niin kuin mahtanut tuntua, kuinka paljon sitä viskiä tarvittiin siihen.
Niin, totta, joo, kiitos. Pelkäsin tuomiota, mutta ei tullut. Mutta joo, siis niin, hämmentävä nimenomaan siinä mielessä, että single on myynyt siljonia ja siinä on takana tuommoinen ihan niin kuin jotenkin perijulma tarina, että Björn kirjoittaa ex-puolisolle laulettavaksi ne riviit ja sitten kaikki tapahtuu tosiaan just avioeron jälkeen. Mä mietin siinä, että varmaan niin kuin toisen hammasharja on vielä toisen vessassa. Ja vieläpä se kuvataan Abba-elämän kerrassa tämä varsinainen niin kuin erilleen muuttamisen hetki, joka tapahtuu niin kuin joulun pyhinä, että siinä just on syntynyt lapsikin vielä, toinen lapsi, joka on nyt alle vuoden ikäinen ja vanhempi on vasta 5. Syödään niin kuin ennenkin joululounasta ja sitten yhtäkkiä vaan Agneta pakkaa lapset ja tavarat autoon ja sitten lähtee ja niin kuin 10 minuutin ajomatkan päähän aika lähelle, mikä oli munkin tilanne lapsena. Ja siinä kieltämättä on vähän kertomuksen vaaraa ilmassa, kun Björn jää sinne huoneistoon, että mitä sitten mietitään. Mutta tosiaan on tiedossa, että uuden vuoden bileissä jo uusi puoliso.
Niinpä.
Lähti mukaan.
Oikeastaan tässä niin kuin tämä Abba-elämäkerturi Carl Magnus Palm, tai teillä on oikeastaan sen Palmin kanssa tässä sellainen niin kuin kertomuksen vaarat mittelö keskenänne itse asiassa, koska tämä Palm menee just tällaiseen figurointiin, että ei ole vaikea eläytyä Björnin ajatuksiin hänen katsellessaan ikkunasta, kuinka hänen vaimonsa ja lapsensa ajoivat pois, ja sitten sä muistutat, että no, et ehkä se nyt ei jäänyt sinne vatvomaan, vaan saattoi soittaa jonkun vakiopanoistaan paikalle heti, kun Agnetan auton perävalot loittanivat näkökentästä. Mitä ei toki tiedetä, että tekikö se niin, mutta et siinä on tavallaan sekin mahdollisuus.
On joo, ja se nimenomaan se viikko siitä, kun niin uuden puolison kanssa lähdettiin, niin vähän viittaa siihen, että ei se nyt niin hirveän surkea se Björnin tilanne siellä arvoasunnossa ollut sillä joulupyhänä.
Ei voida tietää.
Ei voida, voi olla ihan hirveätä ollut.
Mutta on jännä tämä essee siitäkin, että usein kun kirjoitetaan essee popmusiikista, niin siinä on, no siihen sisältyy niin kuin kaikenlaisia mahdollisia ongelmia ja sudenkuoppia. Yksi on tietysti se, että lähdetään liikaa niin kuin sinne musiikin sisään sillä lailla, että se voi johtaa tämmöiseen niin kuin miesselittävään yksityiskohtien perkaamiseen ja eri versioiden ja masterointien analysointi, jossa on oma kiinnostuksensa, mutta joka sitten helposti muuttuu vähän steriiliksi. Ja sitten toinen taas ehkä yleisempikin on semmoinen, että niistä artisteista ja biiseistä tulee vaan semmoisia niin kuin tietynlaisia symboleja ja merkkejä, jotka liittyy niin kuin hyvin yleisellä tasolla kulttuuriin ja se musiikki jää jonnekin taka-alalle, että se musiikki ei kuulu. Sä oot löytänyt niin kuin semmoisen tason, jossa sä kuvaat aika tarkastikin sitä, miltä tietyt biisit kuulostaa, ja silti samalla koko ajan kytket sitä semmoiseen sekä siihen Abban yleiseen tarinaan ja sitten myös omaan elämäkerralliseen kuvioon. Että tota uudelleen lukiessa mä mietin, että aika suuri osa itse asiassa esseen kirjoittamista on sitä sen tason hakemista, etsimistä ja toivottavasti löytämistäkin, millä ja missä kirjoitetaan. Että mikä on se ikään kuin oikea kohta, josta lähdetään perkaamaan sitä aihetta, jotta siitä tulee relevanttia, jotta ne osat alkaa. Niin kuin, mikä on se kerros, jolla ne niin kuin eri elementit yhdistyy? Ja sä oot todella hyvin tuossa sen löytänyt. Eli esse on paljon muutakin kuin, niin kuin hyvän lauseen hiomista, tietenkin niin kuin kaikki kirjoittaminen. Ja paljon muutakin kuin hyvän aiheen löytämistä. Että se on sitä niin kuin varmasti aika semmoista myöskin ei-tietosta tai alitajusta etsiskelyä, että mikä on se kohta, mistä tähän pääsee sisään, jotta siitä tulee kiinnostava.
Joo, varmaan just allekirjoitan täysin tuon, mutta se, mä huomaan, että en ole mitenkään tietoisesti sitä tehnyt, mutta aika useinkin on päätynyt kirjoittamaan hirvittävän suosituista tämmöisen monumentaalisen isoista artisteista, niin kuin Abba tai aiemmin kirjoittanut Springsteenistä tai Britney Spearsista, vaikka mä kyllä myös kuuntelen muuta kuin tuota. Ei siinä mitään väärää kuunnella Abbaa, mutta että kuuntelen myös jossain määrin obskyyrempiä juttuja. Mutta ehkä se kirjoittamisen himo nimenomaan tuollaisiin artisteihin tulee just siitä, että kaikilla on niihin joku suhde ja joku käsitys tai joku ehkä niin kuin paras on semmoinen jotenkin vähän väliinpitämätön torjuntareaktio. Sitä on mukava lähteä jotenkin haastamaan. Mutta samalla sitten, mitä yritin myös tuossa Abba-kysymyksessä välttää, on se, että lähtisin todistelemaan sitä, että on tämä muuten oikeasti hyvä bändi. Kuunnelkaapa nyt tätä. Vaikka siellä taidenkin lopussa haaveilisi, että joku nyt vaan kuuntelisi tätä, mikä on vaan niin kuin puhtaasti viitaten siihen surumäärään, mikä siinä kappaleessa on, mistä silloin puhun. Mutta että se on myös sitä miesselittävää puolta, semmoinen, että mä oon löytänyt tästä oikean puolen, niin mä kerron sen nyt teille. Se uhka on olemassa, mutta että yritin kiertää.
Mutta kyllähän nimenomaan popmusiikki kutsuu sulauttamaan sen niin kuin kuulijan oman kertomuksen tai oman kokemuksen siihen tuotteen välittämään kertomukseen, että luulen, että et ole ehkä ainoa avioeron tällainen niin kuin lapsena, tai no, kyllä lapsikin on kokenut sen avioeron, niin kuin ei samalla tavalla kuin ne vanhemmat, mutta tänään niin kuin, voisiko sanoa, että avioeron veteraani, kyllä. joka kuuntelee Abba tässä siis itse asiassa veteraanin käsitteestä nyt krediitit Lea Klemolalle, joka just Lavaklubilla sanoi, että hän vihaa niin kuin uhri-sanan käyttöä, kun se on myös just vähän sellainen niin kuin yhtä ponneton niin kuin tämä suru, että uhrius ei toimi, niin että pitäisi puhua niin kuin vaikka ahdistelun veteraaneista tai tässä tilanteessa avioeron veteraaneista, niin se ehkä just tähän sinnittelyyn. Mun mielestä tämä niin kuin kaikki pitsan synti sun muu tässä esseessä on juuri sitä.
Joo. Pizza oli tärkeä. Kotipitsan tulo.
Joo, ja sitten niin, siinä on myös se niin kotona tehnyt pizza ja kotipizzan piinallinen jatkuva vastakkainasettelu, mikä meillä aina elämässä on. Mutta että yksi mikä, niin tuo pizza, avioero ja Abba, niin niissä on kaikissa jotakin sellaista niin kuin banaalia ja tyypillistä, mutta sitten niistä voi löytää semmoisen jonkin humahduttavan, just semmoisen mustan haudan sitten kuitenkin. Tämä oli semmoinen niin kuin, ehkäpä nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin kuin mielestäni onnistunut, mutta en oikein sillä ehkä osannut silleen, niin kuin, että nyt mä sitä pizzaa tajunnut ennen kuin mä olin kirjoittanut sen, että se on ihan niin kuin, tosi hyvin linjassa tämä Abban kanssa.
Mutta se on ehkä just sitä surun banaaliuttamista, ei sitten vaan niin kuin pääse eroon, että se on jotenkin, mä ajattelin itse 7 vuotta sitten, kun oli hyvin, hyvin sydänsuruinen kesä, että se on ihan asia, mitä pitää vaan niin kuin lusia. Mä muistan, mä kävin paljon uimastadionilla uimassa, sitten mä ajattelin, että se suru on vähän niin kuin se uima-allas siinä, mitä mä niin kuin kauhon 50 metriä kerrallaan ja sitten tulee aina uusi kierros, kunnes nousee pois hetkeksi.
Hyvä havainto. Se ei varmaan sitten tullut kauhottua pois kuitenkaan.
En tiedä, tuleeko se ikinä.
Niin.
Joissain arvioissa, en nyt viittaa suoraan tämän kirjan arvioihin, mutta joissain nykyisissä arvioissa viime aikoina on noussut esiin tämmöinen ajatus, että on joku tällainen niin kuin suurmiesnuotti, siis erityisesti miesesseistejä on kritisoitu siitä, että esseitä tehdään niin kuin sulkakynää puristaen ja niin kuin jostain ikään kuin vanhentuneesta miehisestä positiosta joka pitäisi sitten kai räjäyttää tai vaihtaa toiseksi. Hiukan näissä aina jää epäselväksi, että mistä oikeastaan puhutaan tekstin tasolla, mutta säkin olet varmaan törmännyt tällaisiin muotoiluihin joskus. Mistä sä luulet, että se oikeastaan lähtee? Mistä lähtee ajatus siitä, että nykyistä esseitä hallitsee niin kuin suurmies-soundi?
No se huokasin tosi syvään. Se niin, vaikea sanoa, se, niin kuin sanoit, niin se, kun se maininta tulee, niin se ei ole koskaan hirveän konkreettinen, että sillä ei oikein viitata sille, että tässä sen näkee. Se on vaan semmoinen yleinen semmoinen jonkinlainen pöly, mikä leijuu siinä. Ilmeisesti tuntuu leijuvan sen ympärillä, että mies kirjoittaa esseitä. Se on vähän syytös, johon ei oikein pysty mitenkään, ei sille voi oikein puolustautuakaan, kun on tiettyjä kromosomeja. Mutta en osaa sanoa sen. Mä en tiedä, liittyykö se siihen, että tätä esseitä tai esseemäistä tekstiä on niin paljon tavallaan notkeimmissa ympäristöissä, eli verkossa ja monenlaisissa julkaisuissa. Että sitten jotenkin tuommoinen manööveri, että monta vuotta Abbasta kirjoittelen ja saan siihen kustantajan ja sitten hiotaan sitä ja taitetaan se kauniisti ja tehdään kauneet ja pistetään se kauppaan. Että se on jo itsessään jotenkin liian raskas, jotenkin liian semmoinen plyysiverho tyyppinen ele, vaikka se on vain niin kuin kirjallisuuden tekemistä niin kuin kaikki muukin, mutta en tiedä liittyykö se siihen vai liittyykö sitten myös tuohon pop-kysymykseen, että jotenkin, että pop on kuin ajatus, että sen pitäisi olla sitten jotenkin ehkäpä niin sanotun ajan hermoilla enemmän kuin sitten taas aiheet on just tämmöistä Abbaa ja Springsteenia. En tiedä.
Niin, mä luin eilen Angelin viestistä itse asiassa jotenkin väsyneillä silmilläni väärin. Mä luin, että oliko sulla niin kuin suurmiesnuotti vai suurmies?
Joku tämmöinen, joo.
Joku, mä luin, että surumies, ja mä ajattelin, että tämähän on niin kuin mahtava epiteetti tälle tämän esseekokoelman esseistihahmolle. Mutta sitten tämä surumies, että siihen liittyy ehkä just jotain, se on lähempänä pienmiestä kuin suurmiestä. Mutta sitten ehkä surumies on kuitenkin taas sitten eri asia kuin sellainen paperiteen poseeraava post-alfa. En tiedä.
Mieluummin surumies toki olisin. Siinä on jotakin vilpittömän kuulosta. Siinä suurmies-syytöksessä on monesti just sellainen teennäisyyden syytös myös taustalla, että se niin kuitenkin yrittää olla suurmies. Mä oon mainittu joskus Tamminen kirjoituspöytä ja tällaiset asiat. Ja tämmöinen teknisiä sulkakynääkin on tämmöinen. Mä en kumpaakaan käytä.
Se on jännä, että mä itse olen kokenut, että joku vaikka jonkun klassikon lukeminen kaikessa rauhassa ja sen tulkitseminen ja niin kuin siitä kirjoittaminen ja sen vääntäminen uusiin asentoihin, niin se on jotenkin hirmu antoisaa. Ja jopa mä oon niin kuin ajatellut, että se on näinä aikoina jopa jonkinlaista niin kuin vastakulttuuria. Siis sillä lailla, että se on ollut hassua törmätä siihen, jos kirjoittaa vaikka sanotaan nyt jostain Paavo Rintalan kirjasta ja niin kuin ehkä aika semmoisen klassisen kirjallisuusesseen, jossa sitten niin kuin on ensin vuosia miettinyt, että miten tätä voisi niin kuin sitä märehtinyt ja tulkinnut uusilla tavoilla ja sitten yrittänyt saada sitä sanoiksi ja tällainen. Ja sitten on saattanut kohdata tämän, että no nämä miehet ja klassikot, tämä on just tätä, että eikö tästä koskaan päästä eroon. Kun mun mielestä se koko asetelma on tietyllä lailla, näin mä oon sen kokenut, keikahtanut semmoiseksi, että valtakulttuuri on niin kuin viihdettä täynnä ja tavallaan valmiiksi naurettu nykykulttuuri versus kirjallisuus, joka kuitenkin, tai kirjallisuus, tai oli se sitten niin kuin mitkä klassikot tahansa, elokuvaklassikot tai musiikkiklassikot, mutta sitten semmoinen tavallaan rauhassa tekeminen ja hitaampi lähestyminen ja muu, niin on pikemminkin jotain semmoista aika marginaalista.
Tässä on vähän semmoinen niin kuin rakenteellinenkin ongelma, että kun tuntuu olevan tai varmaan viimeisen 10 vuotta jossain niin kuin vaihtelevassa volyymissa ollut kiinnostusta esseekirjallisuutta kohtaan. Sitten kuitenkin ne nimikemäärät, mitä kirjanmuodossa julkaistaan, on äärimmäisen pieniä. Ja se tarkoittaa aina sitä, että kun julkaistaan esseekirja, niin olet esimerkki lajista ja kerrot sen lajin tilanteesta ja tämmöistä se suomalainen essee on. Mäkin olen sen tullut kertoneeksi tuossa, vaikka ei ollut ideana. Niin se, että on niin kuin hysteerinen mielenkiinto, mutta sitten ei ole riittävän isoa sellaista massaa, joka niin kuin poistaisi tuon asetelman. Että se voi olla yksi, että ei niin kuin esikoisromaanin julkaisija tai neljän romaanin julkaisija ei välttämättä joudu aina vastaamaan sen lajin tilasta.
Niin, mutta sitten mä mietin, että onko siinä kanssa, no ensin mä mietin sitä, että muuttuisiko se tilanne, jos joku naisesseisti kirjoittaisi klassikoista, että onko se sitten sitä kympin tyttöyttä. Ja että tavallaan, että joutuuko sitten, no tavallaan aika tunkkaista ajatella tällainen niin kuin essentialistisesti, että mitä nyt on mieskirjoittaja, naiskirjoittaja. Mutta tietenkin, kun puhutaan rakenteista, niin joudutaan sitten jotenkin kuitenkin palaamaan jonkinlaiseen essentialismiin myös. Mutta mun mieleen on jäänyt erään nyt nimeltä mainitsemattoman kulttuurilehden sellaisen, siellä oli uudet päätoimittajat hetken verran ja he tulivat sitten, sait itse asiassa tässä tilanteessa läsnä, he tulivat sitten pitchaamaan, tai ei pitchaamaan, se on ihan väärä sana, tulivat kutsumaan kirjoittajia, että tähän lehteen voi mielellään niin kuin tarjota tekstejä. Ja sitten he niin kuin halusivat uudistaa tätä lehteä ehkä sellaisen suuntaan, mitä ajatellaan, että olisi lukijaystävällisempää. Tai ehkä halusivat jotain kuviteltuja pölyjä pyyhkiä sen lehden yltä. Ja sitten sanoivat, että ei tarvitse olla mikään Proust-asiantuntija kirjoittaakseen tähän lehteen. Mulla heräsi heti sellainen vastareaktio, mutta saako olla Proust-asiantuntija? Onko, enää ei saa edes kirjoittaa Proustista.
Se on hyvä kysymys kyllä.
Ja myös toivottiin mahdollisimman lyhyttä.
Niin kun, mikä, ei sekään väärin ole. Että ei mun mielestä niin kun, pituus ei ole itseisarvo, mutta ei myöskään mun mielestä se lyhyys tai sellainen niin kun kosiskelevuus. Ja totta kai Proustista voi kirjoittaa varmasti todella pinnallisesti ja kevyesti ja sitten Abbasta syvällisesti, että en mä nyt halua sellaisenkaan jakolinjaan mennä. Mutta jotenkin kans sekä lukijana että kirjoittajana toivon, että, no en mä tiedä, mä toivon diversiteettiä, että mä luen mielelläni popkulttuurista, mutta kyllä mä siitä Rintalasta ja Proustistakin lukisin tai luen yhtä.
Niin eikä tuollaista asetelmaa, että jotenkin suomalaisissa joissakin virkeissä kulttuurilehdissä olisi jotenkin sellainen ennakkoasetus, että pitää olla Proust-asiantuntija tai mikäkin. Ei semmoista ole ollut varmaan enää vuosikymmeniin, että se on vähän semmoinen varjonyrkkely.
Joo, ja kun mainitsit, Tytti, tuon diversiteetin, niin mulla oli just sama mielessä, että oikeastaan mä ajattelen, että parasta, mitä esseekirjoittamiselle voisi tapahtua lähivuosina Suomessa, olisi se, että, niitä julkaistaisiin todella paljon. Siis sillä lailla, että kustantajat ehkä voi tehdä niitä aika rajallisesti. Toivoisi tietysti, että kustantajatkin niitä tekisi enemmän, mutta kun näitä muitakin muotoja on, kun niitä voi verkossa julkaista ja niitä saa esiin, niin se, että sen sijaan, että jätäisi jumittamaan siihen suurmies vai ei-suurmies tai kympin tyttö tai mikä se onkaan, niin tulisikin 10 kertaa enemmän niin kuin uusia niin kuin juttuja ulos. Ja vähän samantyyppinen kuin mitä runoudelle tapahtui Suomessa noin 10 vuotta sitten, että se umpikuja ja tietynlainen, no, se kenttä oli tietyllä lailla pitkään lukossa, kun runojen myynti alkoi hiipua lopullisesti ja kustantajat tuli hirmu varovaiseksi. Mm. Ja sitten runoilijat otti sen omiin käsiin ja tuli antamat ja poesiat ja muut. Ja yhtäkkiä saattoi tulla niin kuin 10-kertainen määrä esikoisteoksia ja se alkoi rehottaa tämmöisellä niin kuin sademetsän ekologialla. Eikä enää niin kuin vaivaiskoivumallilla.
Niin. Bonsai, essee bonsai.
Niin jotain samantapaista toivoisi kyllä esseen kyllä kentälle. Ja siitä on kyllä tietysti semmoisia merkkejäkin, että vaikkapa toi Nuoren Voiman verkkopuoli on aika vireä tällä hetkellä ja sieltä tulee juttuja.
Niin, tai mä ajattelin, mulla jäi ekassa jaksossa sanomatta, että mä näen kyllä podcast-muodon ja esseiden välillä jonkin väljän yhtäläisyyden, että siinä missä esseet voi olla yritelmä, vaikka niissä olisi hiottuja virkkeitä ja ne on niin kuin sommiteltuja tekstejä, mutta onhan ne myös asia ajatuskokeita, niin ehkä podcast-muodossa on myös sellainen, että se on eri asia kuin sellainenkin Yleisradion virallinen radio-ohjelma, jos nekään nyt enää sellaisia on aika vapaamuotoisia. Vapaamuotoisissa ohjelmissa on itsekin vierailut, mutta olisi kyllä ihan hauska, tämä meidän esse-podcast on nyt ainakin tällä hetkellä tällainen keskusteluohjelma ja fiilistelyohjelma tai podcast. Mutta miksei joku esseisti voisi kokeilla niin kuin sellaisia esseepodcasteja, että sehän voisi toimia hyvinkin luettuna ääneen joku teksti ja sen polveilevuus.
Aivan.
Niin, joku muu saa tehdä. jos tykkää lukea. Minusta siinä lukemissa on jotenkin, no mä jotenkin vaivannuttavaa.
Niin. Vaikka niin ääneen lukemisessa.
Niin ääneen lukemisessa. Niin. Vaikka mä siis niin kirjoittaessani työhuoneella ja kotona, niin luen kyllä aina kun pystyn, niin ääneen. Se on hirveän tärkeää, mutta en mä sitä ikinä haluaisi.
No, mutta onko siinä taas vaara, että tulee se suurmiehen nuotti?
No joo, kuulostaako tämän silleen, että on se sellainen vaara?
Mä vaan kiusaus on.
Niin.
Joo, että sittenhän se voisi olla semmoinen ikään kuin live-konsepti, jossa se koko juttu syntyy niin kuin tämmöisenä monologina, josta ei tiedä, mihin se... Mihin se on menossa? Siis mulle tulee mieleen, hieman kaukaa haettu ehkä niin kuin essay-podcastissa, mutta tulee mieleen niin kuin parhaimmillaan vaikka noi Sarasvuon monologit, jotka on aivan virtuosimaisia, niin kuin oli asioista mitä mieltä hyvänsä, niin siis se kuljettaa sitä juttua semmoisella tavalla, joka on tosi elävä ja arvaamaton, ja hän ei varmaan itsekään alussa tiedä, että mihin hän tulee päätymään, niin ja siitä syntyy semmoinen, niin kuin voisi sanoa, esseemäinen elävä kokonaisuus.
Parhaimmillaan joo.
Mutta Antti, sä oot tehnyt paljon juttuja aikakauslehtiin ja osa sun esseistä on syntynytkin sitä kautta, että ne on jossain muodossa ilmestynyt vaikkapa Imagessa tai Nuoressa Voimassa. Ja mitä se lehtipuoli, jos ajatellaan erityisesti siis tämmöistä vähän niin kuin valtavirta lehteä ja siihen sisältyviä paineita ja intressejä ja esimerkiksi sitä tapaa, millä Imagessa editoidaan, miten se minkälainen koulu se on ollut sulle kirjoittajana, koska se on aika erityyppistä kuin tehdä niin kuin 20 sivusta filosofista esseitä niin, että näin niin. Koska siellä sä joudut kohtaamaan tietyllä lailla sen niin kuin kaupallisen maailman ja myös semmoisen niin kuin ehkä jonkun amerikkalaistyyppisen lehtijutun editoriaaliset vaatimukset. Miten sä oot kokenut sen?
No mä oon ollut kyllä aina jotenkin tosi otettu siitä palvelusta, että se... Tässä on tietysti vähän taustaa, varsinkin aiemmalla kustantajalla niin oli vähän semmoinen tai hyvinkin jotenkin vapaa mielinen editointikulttuuri, että sain aika lailla tehdä mitä halusin. Niin sitten mä oikeastaan, Image olikin melkein ensimmäinen semmoinen ihan kunnon mankeli, minkä läpi ajauduin. Ja ehkä ensijärjestyksen jälkeen mä halusin vaan ottaa sen niin kuin hyvänä. Toki näin ne vaarat. Ja kyllä mä niin kuin halusin vaan ajatella, että kyse on eri tekstilajeista kuitenkin. Niin kuin, mä oon tehnyt sen laajahkoja. Ehkä... esseemäisiä on kuitenkin ihan lehtijuttuja ja että on suostunut tiettyihin kompromisseihin, mihin kirjoissa niin ehkä suostus. Mutta en mä ehkä ihan mun kokemuksella näkisi, että on joutunut mitenkään niinku sille myymään itseään kuitenkaan. Että se on vaan se tietty tekstilaji ja huomaan kyllä, että se toistuu se tietynlainen pitkän artikkelin rakenne ja siinä on vähän vaara, että se alkaa Imagen kaltaisessa julkaisussa jotenkin olla liian niinku näkyville, jos luet paljon sellaisia lehtiä, että näin se juttu tulee kehittymään. Ja se on turvallinen ja laadukas ratkaisu, jos sen niin kuin osaa tehdä yhteistyössä editorin kanssa. Että ehkä siinä voisi olla myös vähän rikkomisen varaa. Mutta että enimmäkseen, sanotaanko 90%, mä olen vaan hyvinkin otettu siitä, että ihmiset paneutuu toki kuukausipalkalla, mutta kuitenkin tähän mun teksteihin. Ja siinä lehtijulkaisussa on mun mielestä ylipäätään se on äärimmäisen hyvää vastapainoa, vaikka aikaa vievää kirjojen kirjoittamiselle sikäli, että julkaisu kuitenkin tapahtuu sitten heti ja se saa suurenkin yleisön tuosta noin vaan ja yleensä palautia on sitten kuitenkin voittopuolisesti, no on poikkeuksiakin, mutta että niin kuin sellaista, että onpa hyvä juttu, kiva oli tätä lukea tyyppistä, kun kirja taas sitten tuosta näkökulmasta on niin kuin ehkä niin kuin mahdollisimman epäkiitollinen konsepti, että teet vuosikausia ja sitten tulee just joku sanoo, että sulla on sulkkakynää kädessä.
Oletko sä kokenut, että tuommoisessa imagetyyppisessä editoinnissa sun ääntä, niin kun sun ääneen kajotaan ja sitä manipuloidaan? Että, siis mä ajattelen, että mä itse tykkään imagejutuista. Siellä on ehkä joskus ollut niin kun semmosia tekstejä, jotka on alkanut kuulostaa sillä lailla aika vahvasti editoiduilta, että siinä on nimenomaan haettu jotain semmoista sähäkkää niin kun narratiivisen aikakauslehtijutun mallia ja sitten mä en tiedä millaista esimerkiksi siellä on se lause-editointi. Onko olemassa jotain sellaista kuin image-lause ja mistä, onko se kokenut, että semmoista sapluunaa on siellä tarjottu?
Mä en ole törmännyt sellaiseen image-lauseen sen, tai semmoiseen vaatimukseen ainakaan. Eikä mun tapauksessa myöskään ei sillä tavalla, että mä olisin kirjoittanut jotenkin liian teoreettista tai puisevaa, kun mä en oikein edes osaa sellaista tehdä. Että enemmänkin ollaan otettu pois tiettyjä irvokkuuksia. Niin kuin mun esimerkiksi gospel-seurakunta nuorisjutusta karsittiin vähän semmoisia niin kuin säädyttömiä asioita pois. se päinvastoin niin kuin mä olin klikkivetoisempi kuin ne, kun mä tarjosin sitä tekstiä sinne.
Ilmeisesti yksi joskus tämä niin kuin sensuroimaton versio.
No tavallaan se on ilmestynyt jo aiemmin niin. Kirjassa.
Aivan.
Edellisessä kirjassa Välinpitämättömyydessä. Niin. Se oli vaan semmoinen niin kuin spin-off niin. Siitä se imagi-juttu.
Niin, että se voi mennä näinkin päin tosiaan, en tullut ajatelleeksi. Että...
Joo.
Aivan. Mua itseäni kiehtoo kyllä tämä suomalaisen lehtimaailman ja esseemaailman sisällä se raja-alue, mikä on semmoisen ihan kaupallisen narratiivisen lehtijutun ja sitten semmoisen hyvin vapaamuotoisen ja henkilökohtaisen esseen välillä. Että siellä tapahtuu paljon kiinnostavaa. Ajatellaan jotain longplaytä tai Raymondia tai tämmöisiä vastaavia. Ja sitten tuntuu, että kyllä toi essee malli on hiipinyt aika monenlaisiinkin lehtiyhteyksiin viime vuosina, että pitempiä kolumneja nimitetään esseiksi ja että siinä on jotain semmoista, joka menee läpi ja on jopa, se ajatellaan, että siinä on jotain houkuttelevaa, että meillä olisi täällä tarjolla näitä esseitä. Se on jotain semmoista, mitä vielä ehkä 10-15 vuotta sitten ei lehdissä olisi ollut.
Joo, sehän kummallista sitten, kun huomaa, jos tuommoisen, voisi sitä vaikka kuplinnaksi sanoa, että se essee jollakin tavalla vetovoimainen termi tai sen keinot ui sinne tänne. Sitten kun ottaa sen huomioon ja suhteuttaa taas niin kuin vaikkapa esseekirjojen myyntiin tai siihen, että minkälainen tulevaisuus kirjamuotoisella esseellä on, se näyttää taas lohduttomalta kuin appa musiikki sunnille. Siinä on joku sellainen, mä jotenkin aina ajattelin, että sitä yleisöä tavallaan olisi potentiaalista esseen, vaikka minkä muotoisen esseen lukijaa, mutta se ei vaan jotenkin kohtaa.
Niin, ja sitten jos mietitään sellaisia alalajia, niin kuin vaikka kirjallisuusessee tai elokuvaessee tai joku muu niin kuin X-essee, niin sitten taas ehkä jossain tiede- ja kulttuurilehtien välimaastossa se suo enemmän vapauksia, että mä itsekin usein nimitän jotain omia kirjoitteitani vaikka niin, että näin, niin esseiksi ihan vaan siitä syystä, että ei nyt mitään, niin se välttämättä esitetä mitään tieteellistä uutta tietoa. Mulla on itse käytän vähän kainommin esimerkiksi, tai mulla on niin kuin korkeampi kynnys käyttää artikkelisanaa, koska siihen taas liittyy jotain vaatimuksia, että siinä pitäisi niin kuin argumentoida jotain sellaista niin kuin tieteellisen mankelin läpi käynyttä, mutta...
Joo, joidenkin mielikuvissa taas se essee tuntuu olevan jotenkin semmoinen korkea jotenkin, että, niin. Että kehtaatpa sanoa esseiksi näitä. Niin. Mä pitäisin mieluummin matalalla sitä kynnystä. Että nyt kun miettii, että joitakin vuosia sitten oli vielä ehkä pöystä niin kuin tällaisten niin kuin kirjojen julkaisevien esseistien joukossa vähän semmoista niin kuin halveksuntaa ja kateutta tai jotakin sellaista, että onko tuo kolumni mukaan essee tai taas kun tuo sana sinne ui, mutta ehkä päinvastoin se voi olla ihan hyväkin, jos sen menetelmät niin kuin leviää. Niin. Kun ei se laji oikein niin kuin asetu, se on kuitenkin määritelmästi aika rajapinnassa, niin ei sitä oikein voi lähteä kahlitsemaan, että tämä on tietynlaista oikeaa esseitä, mitä me vaikka tehdään kirjoihin.
Ei, että ei voi, että tavallaan, että just tieteellisessä artikkelissa voi olla jotkut kriteerit, että siinä just pitää esittää se uusi tieto ja argumentoida se jotenkin, ja että lukijan pitää nähdä, mikä siinä on se niin kuin biiffi. Mutta ei voi ehkä samalla tapaa, että no, että esseen pitää täyttää kriteerit, että okei, että että haluat kirjoittaa tästä romaanista tai elokuvasta. No ei tämä ole essee, jos et nyt vedä tähän mukaan jotain just niin kuin lapsuuden kokemusta tai niin, muuta henkilökohtaista.
Joo, joskus monesti on kysytty, että mikä on kolumni ja esseen ero. Niin kuin vähän silleen kuvittelen aseohjelmalla, että kerroppa nyt siinä. Niin. Kuvittelen, että olisi parempi. Enkä mä nykyään enää teeskentele osaavani vastaan. Siis ei siinä ole mitään eroa parhaimmillaan. Siis essee voi olla hyvinkin onnistunut ja kolumni mainin ja sitten taas toisinpäin. Mm. Että ei siinä silleen...
Ehkä essee on... Joissain tapauksissa voi olla kolumni, jota on vaan syötetty enemmän.
Ehkä.
Tämä ruokittu.
Nyt sä oot jonkinlainen, voisi sanoa, esseekirjallisuuden konkari jo, kun sä oot 4 kirjaa julkaissut ja paljon tehnyt lehtijuttuja lisäksi, niin haluaisin kysyä, että jos pääsisit puhuttelemaan tätä niin kuin ensimmäistä kirjaa tekevää Antti Hurskaista, pääsisit niin kuin keskustelemaan hänen kanssaan. Niin mitä ottaisit esiin? Miten niin kuin, mitä sä kertoisit sille tyypille, joka on vasta ihan koko homman alussa?
Niin se tyyppi kirjoitti siis essee tai esikoiskirjansa tilanteessa, jossa sillä ei tietenkään ollut mitään käsitystä, että se julkaistaan. Mä tulin ihan ulkopuolelta. Mä en ole julkaissut missään lehdissäkään mitään. Että se oli se essee-kässäri, minkä lähetin, niin ensimmäinen mun julkaistu teksti, jos ei jotakin verkkomusiikkijuttuja lasketa. Mä oon miettinyt sitä, siis mun esikoiskirja-ositeksti on semmoinen monograafinen esseetutkielma Ozzy Osbornesta, joka ei siis niin kuin tietenkään löytänyt lukijoita ikinä, mutta se ruokki mua se projekti silloin just siinä mielipuolisuudessa, että tämä ei niin kuin yksinkertaisesti vaan kiinnosta universumia mitään kohtaa, siitä tämä ei kosketa ja sen takia se pitää tehdä. Ja kirjoittaminen ei ole varmasti ikinä ollut niin riemukasta kuin silloin. Että on, toki se menee sitten, kaikki menee rikki sen jälkeen, kun se kohtaa sitten maailman. Että en tiedä. Mulla on toisessa kirjassa johdanto, missä mä vähän vastustan tällaista ajatusta, että voisi kertoa niin kuin nykytilanteesta jollekin nuoremmalle itselleen antaankin viisaan neuvon, että kyllä mä pidättänyt neuvomasta sitä tyyppiä. Ehkä se voi vaan kirjoittaa sitä Ozzy Osbornesta ihan tosi innoissaan.
Mä tunnistan tuon rikkimenemisen ja pilaantumisen kyllä niin kuin omasta kokemuksesta sillä, että silloin kun tekee ensimmäistä juttua, niin tässä on se suurin toive, että jos tämä menee läpi, mä en enää ikinä valita mistään, niin se on ihan, mä oon aina kiltti ja niin kuin tyytyväinen elämääni. Ja sitten se on niin kuin ihana ajatus, että kirja saa lukijoita ja muuta semmoista. Mutta että kyllä se, kun sitä jälkikäteen ajattelee, niin se tietynlainen viattomuus ja unissa kävelijämäinen varmuus, mikä sisältyi siihen tekemiseen ennen kuin tiesi, minkälainen on, niin kuin ennen kuin oli joutunut kosketuksiin omien tekstien kanssa, kirjallisen vastaanoton ja sen koko skenen ja instituution kanssa, niin kyllä siinä oli jotain, on siinä jotain ihanaa ja semmoista menetetyn paratiisin tuntua.
Kyllä, mutta se mun tapauksessani johti siihen, että se esikoiskirja on ihan tavattoman haahuileva ja kehno kokonaisuus, kun siinä ei ollut myöskään, kun se oli vaan pelkkää euforiaa sen kirjoittaminen, ei myöskään mitään itsekritiikkiä ja aika vähän mitään editointiapuakaan, että jälkeenpäin mä oon ajatellut sen, että se on semmoinen hirviömäinen pitkä essee, joka kuuluu siihen mun toiseen kirjaan, joka on varsinainen esikoiskirja. Mutta tämä nyt meni näin ja mä oon edelleen, niin kuin vaikka se on ehkä aika lailla melkein lukukelvoton, niin kuitenkin ylpeä siitä konseptista. Että se on tosi hienoa, että se on varmasti maailman ainut esseekokoelma tästä
joo,
aiheesta.
Joo, sehän on se paradoksi, että se mikä sitten ehkä kirjoittajan kannalta on se hankala ja kiusallinen, jonka myöhemmin korjaisi, niin se on aina sitten sen jälkimaailman. Lukijan kannalta kiinnostavin tai yksi kiinnostavimmista jutuista, koska ainahan melkein kaikessa oli kyse sitten popmusiikista tai kirjallisuudesta tai elokuvasta, niin palataan niihin nuoruuden töihin, niihin ensimmäisiin, ennen kuin se tyyppi oli vielä kehittynyt kunnollisen itseymmärryksen, niin joku asia oli hyvin paljaana siellä ja se on varmasti usein semmoista, mitä se tekijä haluaisi itse unohtaa.
Niinpä. Mutta ehkä sitä ei voi lähteä liikaa sillä lailla vetämään steriiliin suuntaan.
Ja sitten missä mielessä?
No ehkä just siinä mielessä, että historiaa ei voi muuttaa nykyhetkestä käsin, eikä sitä ekaa juttua voi kirjoittaa sitten enää paremmin. Tai ei ehkä kannata just tuosta syystä.
Siitä ei varmaan tulisi parempaa niin, ja se olisi kauhea, jos semmoinen mahdollisuus olisi olemassa, niinpä. Koska se varmaan, jos just, johon nyt mä tajun ton ajatuksen, joo. Se johtaisi juuri siihen semmoiseen niin kuin tietynlaiseen ylituottamiseen ja tietynlaiseen liialliseen reflektioon.
Se olisi se sulkakynä.
Se olisi sulkakynä.
No se on vähän niin kuin Beatles esitti sitä One After 909 kappaletta viimeisissä sessioissa on sun Let It Be, kun olimme ensimmäisiä biisejä, mitä ne oli soittanut. Siinä on vähän niin kuin tämä asetelma, että kuulostaa siltä, että ne vähän niin kuin naureskelee sille vanhalle Beatlesille, joka on viattomasti soitti sitä. Ja sitten ne kuitenkin vähän niin kuin yrittää tehdä sen paremmin. Se on irvokas se asetelma ja semmoista jotenkin häpeällinen, mutta tosi kiinnostava kohta Beatlesin historiassa se. One After 909, viimeinen versio.
Joo.
Pitäisikö meidän paketoida nyt, kun tästä päästiin niin kuin komeasti Beatlesiin, niin Abbasta ravunkäyntiä?
Kyllä, täydellinen klassikokaari. Me voitaisiin tässä kohtaa lopetella ja kiittää Antti Hurskaista. Ja ensi kerralla sitten täällä on joku toinen yllätysvieras. Ja käykääpä nyt kommentoimassa siellä Twitterissä jotain, ja onko meidän hashtagiksi, varmaan nyt on kuitenkin muodostunut sitten se essee kelaa.
Joo,
sillä sopii
näin.
Käydä reagoimassa.
Mutta kyllä.
Kiitos ja ensi kertaan.
Hei hei. Hei.
Moi.
Jaksu.fi.